Haideți să stăm în picioare, dând astfel respect cuvântului lui Dumnezeu. Și vă invit să deschidem împreună cuvântul Domnului la pagina 37 în Sfintele Scripturi, la întâia carte a Torei, la Geneza, capitolul 32. Și vom citi de la versetul 24 până la versetul 31. Mă iertați dacă mi-e vocea puțin mai altfel ca de obicei, deoarece tare mă tem că mă prinde o răceală, sper totuși să nu fie așa. Cuvântul Domnului aici, de la versetul 24, Cartea Genesa, capitolul 32, ne vorbește astfel. Iacov însă a rămas singur. Atunci un om s-a luptat cu el până în revărsatul zorilor. Văzând că nu-l poate birui, omul acesta l-a lovit la încheietura coapsei, așa încât s-a scrântit încheietura coapsei lui Iacov, până când se lupta cu el. Omul acela a zis, lasă-mă să plec, căci se revarsă zorile. Dar Iacov a răspuns, nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Omul acela i-a zis, cum îți este numele? Iacov, a răspuns el. Apoi a zis, numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel, cel ce luptă cu Dumnezeu. Căci a luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai fost biruitor. Iacov l-a întrebat, spune-mi, te rog, numele tău. El a răspuns, pentru ce îmi cer numele? Și l-a binecuvântat acolo. Iacov a pus locului aceluia numele Peniel, fața lui Dumnezeu. Căci a zis el, am văzut pe Dumnezeu față în față, țineți cont de detaliul acesta. Și totuși am scăpat cu viața. Răsărea soarele când a trecut pe lângă Peniel, însă Iacov șchiopăta din coapsă. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Avem în atenția noastră de data aceasta, în seara aceasta, un text și în timpul cât ne este îngăduit de Domnul, vrem să îl tratăm destul de detailat, deoarece este o miercuri seara și timpul ne permite lucrul acesta. Și anume, găsim aici în pasajul care l-am citit în fața dumneavoastră, lupta lui Iacov cu Dumnezeu și totodată schimbarea numelui său, un text pe care majoritatea dintre dumneavoastră îl cunoașteți. Însă pentru a înțelege mai clar cum omul acesta a beneficiat până la urma urmei de binecuvântarea lui Dumnezeu, vrem să mergem puțin câteva capitole mai înainte și să vedem etapele prin care omul acesta a fost trecut de Domnul, ca apoi, ca urmare a examenelor luate în aceste etape, să poată dobândi binecuvântarea lui Dumnezeu. Veți spune, frate, prin Hristos? Nu. Pentru că pe vremea aceea nu exista încă, nu era, fusese Hristos încă jertfit. Era încă legea lui Moise la putere. Și de aceea oamenii din vremea aceea, oamenii de pe vremea Vechiului Testament au fost datori să facă fapte vretnice, fapte cerute de Dumnezeu prin lege, ca astfel să poată beneficia de binecuvântarea lui Dumnezeu. Nouă, în schimb, da, într-adevăr, ni s-a dat un har mult mai mare de a-L avea pe Iisus Hristos ca mare preot la dreapta mării din ceruri și credem că cu atât mai mult noi putem căpăta trecere în fața scaunului îndurării lui Dumnezeu. Putem spune aici, amin? Slăvit să fie Domnul și slăvit să fie Iisus Hristos pentru harul acesta care ni l-a oferit în dar. Dacă ne aducem aminte, găsim cu câteva capitole mai înainte, și anume în capitolul 25, de la versetul 29 până la versetul 34, ne este relatată istoria tragică care se întâmplă lui Esau. Vine la un moment dat de la câmp, era foarte îndemânatic în ce privește vânătoarea, era un om iscuțit în a mânui armele de vânătoare și la un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu că se întoarce foarte flămând de la câmp. Iosif Iacov, care îi plăcea să steie la corturi și să steie în corturi alături de mama sa Rebeca, el chiar în timpul acela s-a ocupat cu o ciorbă și făcea o ciorbă care probabil mă gândesc că mirosa foarte bine. Și acum imaginați-vă un om care vine flămând de la câmp și simte mirosul de ciorbă proaspătă. Cât de mult i-a surâs ideea aceasta de a mânca o ciorbă fierbinte. Și Iacov îi spune, ți-o dau, Esau. Nici o problemă. Dacă tu dorești să mănânci, uite, eu sunt fratele tău, cum să nu-ți dau eu ție să mănânci? Numai că îți cer un lucru, Esau. Vinde-mi, te rog frumos, dreptul de întâi născut. Și Esau stă și fără să gândească prea mult, într-adevăr era și foame, numai că fără să gândească prea mult, disprețuiește acest mare har hărăzit de Dumnezeu pentru el. Pentru că pe vremea Vechiului Testament, în legea lui Moise, să fii cel întâi născut într-o familie însemna un lucru nu mare, însemna un lucru imens de mare. Și Esau nu știe să beneficieze de acest privilegiu binecuvântat de a ieși primul pe lumea aceasta, că spune cuvântul lui Dumnezeu că foarte scurt după el urmează Iacov, cel care îl prinde de călcâi, că de aceea s-a numit Iacov, cel care îl ține de călcâi. Și totuși Esau primește acest privilegiu din partea lui Dumnezeu de a fi întâiul născut în familia lui Isaac și Rebeca. Numai că el nu beneficiază de acest mare har și ieftin, având în vedere foamea care îl copleșea, își vinde acest drept de întâi născut și spune, dar ce folosește unui flămând până la urma urmei acest drept de întâi născut? Nu folosește absolut la nimic și îl vinde ieftin, Iacov îi dă să mănânce. Și apoi urmează etapa pe care cu toții o cunoaștem. Esau își pierde binecuvântarea și Iacov este cel care, da, într-adevăr, îmbrăcat cu tot felul de piei, într-adevăr, îndemnat fiind și de mama sa, capătă până la urma urmei, cred și afirm cu toată stăria, sub supravegherea lui Dumnezeu, binecuvântarea lui Dumnezeu din partea tatălui său, Isaac. Esau, când aude de tot acest lucru și de tot acest complot, dacă îl pot numi așa, pe care îl face Isaac cu Rebeca, se mânie foarte tare și ia o hotărâre în inima lui. Am să-l omor, îl distrug. Rebeca aude lucrul acesta și spune lui Iacov, Iacov, du-te, te rog, la fratele meu Laban și ascunde-te acolo de fratele tău Esau. În drumul spre Laban, și acum urmează mesajul propriu zis în care vrem să, despre care vrem să discutăm puțin în seara aceasta, urmează trei etape în viața acestui Iacov. Trei etape sau, să spunem așa, trei stațiuni la care el trebuie să se oprească pentru ca apoi să ajungă la locul numit Peniel, unde până la urma urmei vom vedea în sfârșitul mesajului, până la urma urmei își capătă și își primește binecuvântarea lui Dumnezeu. Prima etapă pe unde trece Iacov în drumul spre Laban este, și o numesc așa, etapa Betel. Etapa aceasta o găsim prezentată de cuvântul lui Dumnezeu în cartea Genezei, în capitolul 28, de la versetul 12 până la versetul 19 devine important pentru noi textul. Spune la un moment dat cuvântul lui Dumnezeu așa, zice, a visat o scară rezemată de pământ, s-a culcat acolo, a pus o piatră sub căpătâi și acolo Dumnezeu îi dă un vis. Vede acolo o scară lungă de la pământ până la cer și la celălalt capăt de scară îl vede pe Dumnezeu stând pe scaunul de domnie. Și acolo de pe scaunul de domnie Dumnezeu îi se adresează direct lui Iacov și îi spune următoarele cuvinte. Zice, eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău Avram și Dumnezeul lui Isaac. Încă nu era și Dumnezeul lui Iacov. Detaliu important pentru noi aici. Era Dumnezeul lui Avram, era Dumnezeul lui Isaac. Pentru ca să poată deveni acest Dumnezeu și Dumnezeul lui Iacov, Iacov trebuia să treacă prin aceste etape pe care le vom discuta în seara aceasta. Și spune el mai departe, continuându-și propoziția. Zice, pământul pe care ești culcat, ți-l voi da ție și seminției tale, zice Domnul. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului, te vei întinde la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Iată, eu sunt cu tine, te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce îți spun. Etapa Betel, prima etapă pe unde omul acesta trece, după ce Dumnezeu îi vorbește, se scoală înfricoșat și se spune, și spune el pentru sine însuși, zice, cât de înfricoșat, cât de sfânt, cât de măreț este locul acesta. Zice, aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerului. Și spunem după aia cuvântul lui Dumnezeu că locul lui aceluia, el i-a dat numele Betel, adică casa lui Dumnezeu. Etapa Betel pentru Iacov, știți ce înseamnă? Etapa Betel pentru Iacov este locul promisiunilor mărețe. Locul unde Dumnezeu îi se adresează lui Iacov și Iacov aude, țineți cont de detaliul acesta, aude cuvântul lui Dumnezeu, aude promisiunile mărețe ale lui Dumnezeu. În schimb, vă duc aici cu gândul la ce spunea la un moment dat robul lui Dumnezeu Iov, când zice, până acum urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, doar a auzit promisiunile mărețe ale lui Dumnezeu. Deci etapa Betel este locul, locul promisiunilor mărețe. Este totodată locul unde Iacov aude vocea lui Dumnezeu. Și la Betel e locul unde Iacov mai face ceva. Nu doar aude promisiunile mărețe ale stăpânului său, alege și el să-i facă promisiuni lui. Este locul, dacă m-am exprimat corect aici, este locul promisiunilor reciproce. Și lucrul acesta îl vedem în versetul 20 până la versetul 20 a aceluiași capitol. Când spune Iacov, zice, Iacov a făcut o juruință și a zis, dacă va fi Dumnezeu cu mine, dacă va face, dacă îmi va da, dacă își va împlini cuvântul. Sunt o grămadă de dacă aici, zice el în concluderea cuvântului său, zice încă versetul 22, piatra aceasta pe care am pus-o ca stâlp de aducere aminte, va fi casa lui Dumnezeu și îți voi da, Doamne. Dacă vei face lucrul acesta și dacă toate aceste promisiuni ți le vei împlini față de mine, casa aceasta va rămâne semn de aducere aminte și eu, Iacov, promit, Doamne, că îți voi da a zecea parte din tot ce îmi vei da. Prima etapă pe unde trece Iacov, etapa Betel, etapa și locul unde aude glasul și promisiunile lui Dumnezeu. Și după ce Iacov îi vorbește lui Dumnezeu și îi promite că dacă Dumnezeu îl va ajuta și își va împlini juruințele față de el, el îi va da a zecea parte și nu va rămâne, dacă am voie să mă exprim așa, dator față de binefacerea lui Dumnezeu, Dumnezeu îi dă șansa să dovedească lucrul acesta și ajunge Iacov la o următoare etapă, după ce trece pe la Laban, după ce lucrează 14 ani pentru cele două soții ale lui, pleacă de la Laban. Și aici ne descrie cuvântul lui Dumnezeu următorul detaliu. În capitolul 32, se întoarce de la Laban, după ce își rezolvă și problema cu el și este iară din nou pace și este totul în ordine, spune cuvântul lui Dumnezeu așa, în capitolul 32, începând cu versetul 1. Zice, Iacov și-a văzut de drum și au întâlnit îngerii lui Dumnezeu. Când i-a văzut, Iacov a zis, aceasta este tabăra lui Dumnezeu, de aceea a pus locului aceluia numele Mahanaim, care tradus înseamnă tabără îndoită. A doua etapă pe unde Iacov este îngăduit de Dumnezeu să treacă, o numesc etapa Mahanaim, este locul unde Iacov ia hotărârea în inima lui să mai fugă. Spune Iacov pentru sine, am să încetez să mai fug, am să încetez să mă mai ascund de fratele meu, am să încetez să mai fug de el. Și ca urmare trimite niște soli la Esau în țara Seir, în ținutul lui Edom, spune cuvântul lui Dumnezeu aici și spune, auzi, du-te la domnul meu Esau. Și spune-i că, uite, am fost la Laban, acolo m-am căsătorit, am lucrat și 14 ani pentru nevestele mele și Domnul acolo m-a binecuvântat, spune el aici, am boi, am măgari, am robi, am roabe, am toate lucrurile acestea. Și dacă vrei, Domnul meu, zice el, zice, ți le trimit toate, numai să capăt trecere înaintea ta. Cu mesajul acesta, solii merg la Esau și se întorc înapoi. Și Iacov, frământat în inima lui, spune, auzi, ce a spus Esau când s-a întors înapoi? Ce a spus Esau când v-ați întors voi înapoi? La care solii spune, Iacov, vesterea s-a urcat pe cal și vine cu 400 de oameni împotriva ta. În al doilea rând, etapa Mahanaim înseamnă locul fricii și a groazei. Spune că Iacov, când a auzit aceste cuvinte, l-a apucat spaima, l-a apucat frica și l-a apucat groaza. Numesc locul fricii și a groazei un loc îngăduit de Dumnezeu în viața fiecărui credincios. Pentru că atunci când vrei să încetezi să mai fugi de cineva, atunci când vrei să încetezi să te mai ascunzi de adversarul tău, atunci când vrei să încetezi să mai fii un fals și să trăiești cu ideea de a fi un trădător, până la urma urmei, sau un vânzător, sau o altă un alt personaj din această gamă de idei, atunci Dumnezeu îngăduie ca a doua etapă, când ai ajuns la Mahanaim, ca al doilea loc, locul fricii și a groazei, un loc unde Dumnezeu îți arată cât poți să faci tu. Un loc unde Dumnezeu îți arată cât ești tu în măsură să rezolvi și cât ești tu în măsură să faci. Și până la urma urmei, Iacov vede lucrul acela. Și spune, măi, dacă vine Esau împotriva mea, eu nu pot să fac nimic. Ia o decizie în pripă și spune, măi, măcar haide să împărțim tabăra în două. O parte zice, dacă o ia Esau, măcar cealaltă reușește cumva să fugă și să scape. Locul fricii și a groazei îngăduit de Dumnezeu, loc unde Iacov înțelege în totalitate cine este el. Și că de fapt este un neputincios și unul care are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, etapa Mahanaim mai înseamnă pentru Iacov ceva. Pe lângă că este locul unde el ia decizia să mai fugă de fratele său Esau, pe lângă că este locul a fricii și a groazei îngăduit de Dumnezeu ca să se vadă cine este el, în al treilea rând, etapa Mahanaim înseamnă pentru Iacov și este locul dorinței de a repara relația și de a face pace. Numai că atunci când dorim să reparăm o relație și atunci când dorim să facem pace cu cei din jurul nostru, asta implică ceva. Noi ne dorim pacea, noi ne dorim reparația relațiilor care au eșuat. Nu e așa că ne dorim? Ne dorim toate lucrurile acestea. Numai că dacă vrem ca lucrul acesta să ajungă la îndeplinire, trebuie noi să facem ceva. Și Iacov ne prezintă un model frumos în privința aceasta, și anume, el se pune și se roagă Domnului și îi aduce încă o dată aminte lui Dumnezeu de cuvintele care Domnul i le promise la Betel, atunci când vede scara cerului și atunci când Dumnezeu îi dă acel vis. Și vine și se roagă înaintea lui Dumnezeu, primul pas care duce la repararea unei relații, e rugăciunea. Asta e primul punct, primul lucru pe care fiecare dintre noi, fiecare om trebuie să-l facă dacă își dorește reparația unei relații. Păi stau de vorbă cu singurul care este în măsură să-mi vină în ajutor să pot repara relația aceasta. Deci repararea unei relații implică rugăciune și repararea unei relații în al doilea rând implică sacrificiu, neapărat și într-un mod inevitabil. Sacrificiu? Haideți să vedem ce sacrificiu a fost în stare Iosif să depună pentru a avea pace cu fratele său Esau. Capitolul 32, Cartea Genesa, de la versetul 13. Zice, Iacov a petrecut noaptea în locul acela, a luat din ce mai avea cu el și a pus deoparte, ca dar pentru fratele său Esau, iată ce, 200 de capre și 20 de țapi. 200 de oi și 20 de berbeci, 30 de cămile alăptătoare împreună cu mânjii lor, 40 de vaci și 10 tauri, 10 măgărițe și 20 de măgărițe și 10 măgăruși. Dacă luăm la cămilele alăptătoare 30 de cămile împreună cu mânjii lor, să socotim că fiecare cămilă avea un singur mânz. 30 de cămile, 30 de mânci, e rezultatul până la urmei acestei socoteli. În total, 580 de animale. Aproximativ 600 de animale, ca să luăm cu aproximație numărul acesta, a fost gata Iacov să dea în dar, să sacrifice. Pe lângă că s-a rugat, a fost gata să sacrifice 600 de animale. Sunt foarte multe animale lucrul acesta. Gândiți-vă ce înseamnă lucrul acesta. O turmă întreagă de animale să sacrifici și să dai în dar, doar cu dorința să capeți, vorba lui Iacov aici, să capeți trecere înaintea domnului tău Esau, să capeți trecere înaintea lui Esau. Deci etapa Mahanaim, a doua etapă pe unde Dumnezeu îl îngăduie pe Iacov să treacă, este locul unde Iacov încetează să mai fugă, este locul fricii și a groazei pentru a înțelege de fapt cine este el și ce poate el, și în al treilea rând, este locul dorinței de a repara relația și de a face pace. Da, prin rugăciune și da, prin sacrificiu. Și ajungem în această seară la ultima etapă prin care este îngăduit robului Dumnezeu Iacov să treacă pentru a-și căpăta în final binecuvântarea lui Dumnezeu. Și a treia etapă, pe lângă prima care a fost etapa Betel, pe lângă a doua, etapa Mahanaim, a treia etapă, etapa Peniel. Și cu privire la această etapă, etapa Peniel, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește tot în capitolul 32, de la versetul 24, așa. Zice, Iacov însă a rămas singur. În primul rând, etapa Peniel pentru Iacov a însemnat locul singurătății. Pentru că lucrul acesta îl pot vorbi și îl pot afirma din puțina mea experiență cu Dumnezeu. Atunci când Domnul a vrut să-mi vorbim, nu știu cum vi s-a întâmplat dumneavoastră, nu știu. Dumnezeu lucrează ba într-un fel, ba în altul, este drept. Cu privire la viața mea însă, când Dumnezeu a ales să-mi vorbească și să-mi descopere anumite lucruri, a ales să aleagă momentul acela când am fost singur, eu și El, ca astfel în liniște să-mi poată vorbi și astfel în liniște să-mi poată spune ce are de zis. Etapa pentru Peniel, pentru Iacov, înseamnă în primul rând locul singurătății. Doar tu și Dumnezeul tău, doar tu și El, stând de vorbă împreună. Și apoi, în al doilea rând, etapa Peniel pentru Iacov este locul neabandonării luptei, adică până la capăt. Și aici cuvântul lui Dumnezeu ne spune la un moment dat, se întoarce Mântuitorul Iisus Hristos, pentru că noi trăim acum în epoca Harului, dacă o pot numi așa, pe paginile Noului Testament ne aflăm. Și în capitolul 10, Evanghelistul Matei ne relatează cuvintele Mântuitorului, care sunt prezentate în versetul 22 astfel. Zice, veți fi urâți de toți din pricina numelui meu. Lucrul acesta îl spune în ideea cum vor fi primiți apostolii lui Iisus Hristos de lume, de cei care ne înconjoară. Zice, voi, apostolii mei, voi, ucenicii mei, veți fi urâți de toți, de toți. Nu de o parte doar, din pricina numelui meu, dar cine va răbda până la sfârșit, acela va fi mântuit. Cine va răbda până la sfârșit? În aceeași idee rămânem și vă readuc aminte tot de cuvintele Mântuitorului în cartea Evanghelistului Matei, în capitolul 24, când vorbește el despre dărâmarea Ierusalimului și vorbește și face acele descoperiri groasnice care urma să se întâmple și să vină. Și spune el după aia în sfârșitul dialogului, în sfârșitul cuvântării sale, cine va răbda până la capăt? Cine nu va abandona lupta? Cine va rămâne până la capăt? Acela va fi mântuit. Peniel înseamnă pentru Iacov locul singurătății, apoi locul neabandonării luptei. Și în al treilea rând, Peniel înseamnă pentru Iacov locul schimbării identității. Pentru că atunci când l-ai întâlnit pe Dumnezeu și atunci când i-ai văzut fața, nu poți să pleci la fel cum ai venit. Este imposibil. Iacov ajunge la Peniel și poartă exact numele acesta, Iacov, cel ce ține de călcăi. Numai că acum Iacov s-a raportat în toate aceste trei etape, etapa Betel, etapa Mahanaim, atât de corect, încă Dumnezeu a spus, nu mai trebuie să te numești Iacov, nu mai trebuie să fii tu acela care să-ți stai lipit de călcâiul fratelui tău, pentru că eu am de gând să-ți dau o nouă identitate, Iacov, te-ai raportat corect și tu din ziua de astăzi nu vreau să te mai numești Iacov, vreau să-ți schimb în totalitate identitatea. Tu te vei numi din ziua de astăzi Israel, care tălmăcit înseamnă cel ce luptă cu Dumnezeu, pentru că spune cuvântul, ai luptat cu oamenii și cu Dumnezeu și a ieșit biruitor. Nu te-ai lăsat de poala hainei lui până nu te-a binecuvântat. Și apoi ca urmare a acestei întâlniri minunate de la Peniel, Dumnezeu îi dă binecuvântarea. Frații mei, mesajul din seara aceasta l-am intitulat Israel și Peniel, adică cel ce luptă cu Dumnezeu și fața lui Dumnezeu, cel ce luptă, spus în altă ordine de idei, să vadă fața lui Dumnezeu. Bănuiesc și cred din toată inima că noi în seara aceasta și de fiecare dată când venim la casa lui Dumnezeu, venim ca să vedem fața lui Dumnezeu și să ne bucurăm de splendoarea slavei sale. Așa este? De aceea venim la casa lui Dumnezeu. Păi dacă noi de aceea venim la casa lui Dumnezeu, cu atât mai mult, cum spuneam, Iacov a trăit pe paginile Vechiului Testament. Hristosul pe vremea aceea încă nu fusese jertfit. Epoca Harului încă nu exista. În lege nu există milă. Și ceea ce făcea cel de pe paginile Vechiului Testament greșit însemna pentru el moartea. Cu atât mai mult noi care trăim în epoca Harului. Haideți să ne însușim aceste trei etape. Etapa Betel, unde Iacov aude vocea lui Dumnezeu. Etapa Mahanaim, unde Dumnezeu îi dă șansa să se raporteze corect. Și apoi etapa Peniel, unde ca urmare și ca rezultat a ceea ce a făcut, să vadă fața lui Dumnezeu și să primească binecuvântarea lui Dumnezeu. Haideți și noi să ne însușim aceste etape, să ne raportăm astfel cum s-a raportat omul acesta la cerințele lui Dumnezeu și prin Hristos să ne hărăzească Domnul harul de a-i vedea de fiecare dată când venim în casa sa slava și fața sa. Amin.